რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება. ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 ერიში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. როგორც საერთაშორისო კოალიციის ძალების წარმომადგენელმა დაასუსტა, ერაყის 9 ქალაქში 17 ავიადარტყმა განხორციელდა, სირიაში ექსტრემისტების პოზიციებს სამჯერ გაუხსნეს ცეცხლი. კოალიციის ავიადარტყმები გასული წლის სექტემბრიდან ხორციელდება. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ ავიადარტყმების შედეგად იღუპებიან არამხოლოდ მებრძოლები, არამედ მშვიდობიანი მოქალაქეებიც. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე 82 წლის ხალიდ ასადი, რომელიც პალმირში 50 წელზე მეთხანს მუშაობდა. ის ბევრი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. სირიის მუზეუმებისა და სიძველეების დირექტორატის ხელმძღვანელის მაამუდ აბდულკარიმის თქმით, მოკლულის ოჯახის წევრების ინფორმაციით, მეთვალყურის მოკვეთილი თავი პალმირის ცენტრალურ მოედანზე ერთ-ერთ ანტიკურ კოლონაზე იყო დამაგრებული. აბდულკარიმის თქმით, მკვლობამდე ხალად ასაც რამდენიმე კურის მანძილზე აწამებდნენ. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ქალაქი პალმირი მაისის შუა რიცხვებში დაიკავეს. ბაქოს სასამართლომ 18 აგვისტოს განაახლა გამომძებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი. ხადიჯას დედის და დის თქმით სასამართლო მიკერძოებულია. ჟურნალისტის დედა ელმირა ისმაილოვამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროცესი თავიდან ბოლომდე ტყუილია. ხადიჯა ისმაილოვა რადიო თავისუფლების მიმომხილველია, რომელსაც რამდენიმე ჯილდო აქვს მოპოვებული აზერბაიჯანში კორუფციის მხილებისათვის. მას ბრალადედება, ფულის მითვისება, გადასახადებისაგან თავისარიდება და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. უფლებადამცველი ჯგუფები, დედასავლეთის ქვეყნები პროცესს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ. გუშინ პენტაგონში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. მანამდე ვიზიტის ფარგლებში თინა ხიდაშელი და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე ვაშინგტონში შეხვდნენ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანც და სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში პუტნიტ ტალვარს. შეხვედრა გაიმართა ასევე ყოფილ სახელმწიფო მდივანთან მედლინ ოლბრაითთან. შეხვედრების შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ საქართველოს უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხების გარდა განხილული იყო ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან შემდგომი მხარდაჭერის შესაძლებლობები, ურთიერთობის გაღრმავების ახალი ფორმატები და ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ პროცესებში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ უთხრა, მისი თქმით, ეს არის კერძო დავა, რომელიც უნდა განიხილოს სასამართლომ. გაეროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარია და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვისო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მისი თქმით, თუ ვინმეს აქვს სურვილი წავიდეს ნიუ-იორკში ან სხვა ქვეყანაში, ეს მისი გადაწყვეტილება იქნება. გაეროშიც და ნებისმიერ სხვა ადგილზე, სადაც მივდივარ საქმის გასაკეთებლად და არადასათვალიერებლად. პრემიერობამდეც ხშირად მყოფილვარ ნიუ-იორკში და ეს არ არის ჩემთვის რაღაც განსაკუთრებული მიზეზი, მაგრამ როცა სჭირდება სახელმწიფოს და ჩვენს ქვეყანას, რა თქმა უნდა, ყველგან წავალ, აღნიშნა ღარიბაშვილმა. შეგახსენებთ, სექტემბრის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება. ირაკლი ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-მეათე სესიაზე სიტყვით გამოვა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი მიმდინარე წლის ივლისში ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიატემ ნიუ-იორკში დაგეგმილ დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება მიიწვია, რაზეც გიორგი მარგველაშვილმა ლიტვის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა და მიწვევას დათანხმდა. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივითა და მთავრობის გადაწყვეტილებით კი კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტანს ზაზა ფაჩულიას დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლოდ 50 წლით გადაეცა NBA-ის სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად. შეთანხმების მიხედვით აკადემია მოამზადებს ბავშვებს სხვადასხვა კლუბებსა და ეროვნულ ნაკრებში სათამაშოდ. აკადემიაში NBA-ის სტანდარტების მიხედვით ტრენინგებს გაევლიან ასევე ქართველი მწვრთნელები, ამერიკელი და თურქი მწვრთნელების მეთვალყურეობით და ბოლოს $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.12 თეთრია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში ცირედით გაუფასურდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. დილის გადაცემა გრძელდება, ახლა 9 საათი და 5 წუთია და შემოგთავაზებ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. კვლავ ნინო თარხნიშვილს უსმენთ.
ერთსაათში დღეს თბილისის მერიაში დედაქალაქის მთავრობის სხდომა გაიმართება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური გეგმავს პრესკონფერენციას პირველკლასელთა დამატებითი რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრასთან დაკავშირებით. დღეს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო გამართავს პრესკონფერენციას, თუმცა თემა არ არის მითითებული, რაზე ისაუბრებს ის. დევნილთა პარტია გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას და ისინი ასეთი თემაზე ისაუბრებენ: დევნილებს სამინისტროს ხელხასთან დაკავშირება ხუთლარამდე და ზოგჯერ მეტიც უჯდებათო. და ბოლოს თელავის უნივერსიტეტში სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ლევან დავითაშვილი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი რთველი 2015-ის მოსამზადებელ შეხვედრას ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კახეთის რეგიონის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის წარმომადგენლებთან გამართავენ.
დღევანდელი ანონსი გაგაცნოთ ნინო თარხნიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას ვაგრძელებ ჩვენი დარჩენილი თემების შინაარსით. და ირაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. გაძვირდება თუ არა პური, ამის შესახებ შემოგთავაზებთ სხვადასხვა მოსაზრებასა და ვარაუდს. ვილაპარაკებთ კახეთის სოფლებზე, რომლებიც უწყლოდ არის დარჩენილი. ხელისუფლება მოთმინებისკენ მოუწოდებს მოსახლეობას სექტემბრიდან პირდებიან წყლის მიწოდებას, თუმცა არც ისე ადვილია უწყლოდ მოითმინო და დაელოდო მომავალ თვეს. გაცემის ამ ნაწილში შემოგთავაზებთ ეკონომიკის სიახლეებსა და ეკონომიკურ მიმოხილვას. ირინა გურული იქნება ჩვენთან ერთად, შემოგვიერთდება სწორედ ამისთვის. დავით გონზოჩიხლაძე გაგვაცნობს ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან სიახლეებს. ოთარ მაღლაკელიძე დაბრუნდება ასევე სპორტის სიახლებით ამ საათში ჩვენი გადაცემისა. რაც შეეხება გაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის კოორდინატორი თამარ რურუა და ვილაპარაკებთ ანალიტიკოსებისთვის გამოცხადებულ კონკურსზე. ამ ორგანიზაციამ გამოაცხადა კონკურსი თავის პარტნიორებთან ერთად იმისთვის, რომ გამოავლინონ ყველაზე, როგორც ვარაუდობ, ხარისხიანი ანალიტიკოსები, რომელთაც შემდგომში დაევალებათ კონკრეტულ თემებზე პუბლიკაციების მომზადება. როგორ შეირჩა ეს თემები და საერთოდ რისთვის ტარდება ეს კონკურსი, ამის შესახებ ქვეყნის ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლო ნაწილში. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა 298-327 ტელეფონის ნომერი 298-327. 9:08 ახლა. ორივე დღის წინ ქვეყანაში პურის გაძვირება ივარაუდა პურის მწარმოებელი კომპანიის იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ. მან ამის შესახებ კვირის პალიტრას, გაზეთ კვირის პალიტრას უთხრა და სწორედ აქედან გავრცელდა, ასე ვთქვათ, მისი ეს ვარაუდი და გააქტუალურდა ძალიან თემა პურის გაძვირებისა. ამ მოსაზრების გავრცელებას მალევე მოყვა შემოსავლების სამსახურის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საპასუხო განცხადებები, რომ ეს ვარაუდი პურის მწარმოებლისა უსაფუძვლოა. არის თუ არა პურის გაძვირება მოსალოდნელი, რა პირობები არსებობს ამისთვის ან არ არსებობს, რატომ გაჩნდა ასეთი ვარაუდი და ზოგადად რა მდგომარეობაა პურის და ქვირის ფასების თვალსაზრისით ქვეყანაში. გიორგი გოგუა შეეცადა ამ ყველაფრის დადგენას.
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ეხმაურება ვარაუდს საქართველოში პურის გაძვირების შესახებ და ამბობს, რომ ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს.
საქართველოში არის ძალიან მაღალი მოსავალი ხორბლის და პურის ამას ემატება ბირჟებზე გაიაფებული ხორბლის ფასი, ზოგადად საერთაშორისო მასშტაბით ხორბალის ყველგან გაიაფებულია, შესაბამისად პურის ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს.
პურის გაძვირება კომპანია იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში 17 აგვისტოს ივარაუდა. მისი თქმით, ფქვილის მაქსიმალური ფასი 10 იუნის 37 ლარი და 50 თეთრი იყო და ერთ დღეში 40 ლარი გახდა. საბოლოოდ კი ერთი ტომარა ფქვილის ფასმა 84 ლარს მიაღწია.
ვინც ბიზნესში ოდნავ მაინც ერკვევა, ადვილად მიხვდება, რომ მსგავსი ცვლილება ხელოვნური ჩარევების გარეშე არ ხდება.
აღნიშნავს შაქრო ბაკურაძე ინტერვიუში და ამბობს, რომ ქვეყანაში ფქვილის ალტერნატიული გზებით შემოტანა ხელოვნურად იზღუდება.
ამ ერთი მანქანის შემოყვანა მხოლოდ იმიტომ გადაუწყვიტე, მაინტერესებს ინტერესებდა დამბლოკავდნენ თუ არა ანალოგიურ მდგომარეობაში არიან ფქვილის სხვა შემომტანებიც. მათი ფქვილით დატვირთული ტრაილერები ტერმინალზე თვეობითაა გაჩერებული და ტვირთის დაცლის საშუალებას არ აძლევენ. ხელისუფლების, რომელიც წარმომადგენელი დგას ამ ყველაფრის უკან, შესაბამისი სტრუქტურები უნდა დაინტერესდნენ.
შემოსავლების სამსახურმა ამ თემაზე 17 აგვისტოსვე გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ხორბლის იმპორტი ქვეყანაში არ ვრკოლდება და საბაჟო გაფორმებასთან დაკავშირებული ყველა პროცედურა ერთ დღეში სრულდება.
იანვარ-ივლისის მონაცემებით ხორბლის იმპორტი საქართველოში გაიზარდა 240 მილიონ 600 000 ტონამდე. ზრდის ტენდენცია აღინიშნება ფქვილის იმპორტთან დაკავშირებითაც. შესაბამისად, გავრცელებული ინფორმაცია საბაჟო გამშვენ პუნქტებზე ხორბლისა და ფქვილის გამბაჟებისას საქონლის ხელოვნური შეფერხების შესახებ საფუძველს მოკლებულია და სიმართლეს არ შეესაბამება.
ითხულობთ განცხადებაში. პურისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავა განმარტავს, რომ არასწორია პურის ფასის მომატება, ვივარაუდოთ მხოლოდ ფქვილის ფასიდან გამომდინარე. მისი თქმით, ერთი ტომარა ფქვილის კრიტიკული ფასი 45-46 ლარია, ხოლო დღეს ფქვილი 43-44 ლარის და მეტიც. პურის ფასის განსასაზღვრად ფქვილის ღირებულების წილი მხოლოდ 35%-ია. დანარჩენი დაახლოებით 2/3 კი სხვა ხარჯებზე მოდის.
იგივე ელექტროენერგიის ხარჯი, იგივე გაზის ხარჯი, იგივე საფუარის ხარჯი, მარილი, ზეთი, ხელფასები და რაც თავარია ტრანსპორტირება. ეხა გუში იყო ინფორმაციები, რომ ტრანსპორტირება მათ გაუიაფთა, საწოლე გაიაფთა.
როგორც ლევან სილაგავა ამბობს, ბოლო წლების განმავლობაში ხორბლის ფასი მუდმივად იცვლებოდა. შესაბამისად, ფქვილი იაფდებოდა ან ზვირდებოდა. ის იხსენებს 2009 წელს, როდესაც ფქვილი 31 ლარი ღირდა, თუმცა პური არ გაიაფებულა. იგივე ხდებოდა შემდეგ რამდენიმე წლის განმავლობაშიც.
ჩვენ დავეთანხმებით ყველანაირად მათ არგუმენტებს ფქვილთან მიმართებაში, რომ მათ უნდა გაზარდონ ფასი. თუ ისინი იმ პერიოდში 47-დან რო ჩამოვიდა 37-ზე და 10 ლარიანი კლება იყო, თუ ისინი დაუწევდნენ ფქვილის ფასს, ისა პურის ფასს.
პურისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ეხმაურება სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებასაც იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხორბლის დიდი მოსავალი აქვს. ლევან სილაგავა ამბობს, რომ საკვებად ვარგისი ხორბლის რაოდენობა საერთო მოთხოვნასთან შედარებით ბევრად დაბალია და საქართველო ამ კუთხით თითქმის მთლიანად რუსეთიდან შემოტანილ ხორბალზეა დამოკიდებული.
გიორგი გოგუა გესაუბრებოდათ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის გადაცემას, ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით. ირინა გურულია ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილომშვიდობის გისმენთი.
დილომშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გასული წლის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების დაზუსტებული მაჩვენებელი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც 2014 წელს ინვესტიციების მთლიანმა მოცულობამ 1,758 მილიონი დოლარი შეადგინა. საქართველოში ხორციელებული ინვესტიციების მიხედვით ნიდერლანდები ლიდერობს დაახლოებით 373 მილიონი დოლარით, მას მოსდევს აზერბაიჯანი, შემდეგ ჩინეთი. ამ სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა მთლიან პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებში 52% შეადგინა. ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სექტორში განხორციელდა 433 მილიონი ამერიკული დოლარი, მეორე ადგილს იკავებს მშენებლობის სექტორი, ხოლო მესამეს დამამუშავებელი მრეწველობა. საერთაშორისო სააგენტო მუდის პროგნოზით რუსეთის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2015 წლის ბოლომდე 3% იქნება, ხოლო თუ ნავთობის ფასი არ აიწევს, 2016 წელს 0%-ს გაუტოლდება. მათივე ინფორმაციით მსოფლიო ეკონომიკა მომდევნო 2 წლის განმავლობაში შესუსტდება. დიდი ოცეულის წევრი ქვეყნების მთლიანი და პროდუქტი 2015 წელს 2.7%-ით გაიზრდება, 2016 წელს კი 3%-ით. დიდი ოცეულის ეკონომიკის განვითარებისთვის ხელისშემშელ ფაქტორებად მსოფლიოს ეკონომიკური დაღმასვლა, ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის ტემპების შემცირება და საბერძნეთის ევროზონიდან შესაძლო გასვლა გახდა. მუდის პროგნოზით 2015 წლის მეორე ნახევარში ნავთობზე ფასები თითქმის არ შეიცვლება, ხოლო მომავალ წლის დასაწყისში თანდათან გაიზრდება. მსოფლიო ბანკის ინფორმაციით ირანისთვის სანქციების გაუქმება მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ნავთობის მსოფლიო ბაზარზე, ირანის ეკონომიკასა და ქვეყნის სავაჭრო პარტნიორებზე. კერძოდ, იმ შემთხვევაში თუ გლობალურ ბაზარზე ირანი დაბრუნდება, ნავთობის მარაგი დღეღამეში 1 მილიონ ბარელამდე გაიზრდება და შესაბამისად მომავალ წელს ნავთობზე ფასი ბარელზე 10 დოლარამდე კი შეიძლება დაეცეს. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით 2016 წელს ირანის მთლიანი და პროდუქტი 5%-ამდე გაიზრდება, წელს კი ეს მაჩვენებელი 3%-ია.
დიდი მადლობა ირინა გურულმა გაგვაცნო ეკონომიკის ციახლები სულ ცოტა ხანში. ახალი ამბების შემდეგ დაბრუნდება ის ეთერში ეკონომიკური მიმოხილვით და ილაპარაკებს ლარში სესხების გაძვირებაზე ამის მიზეზებზე. ახლა კი გრძელდება ჩვენი დილის პროგრამა 9 საათი და 15 წუთია. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან ახალი ამბებით.
საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 იერიში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლება მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე. ბაქოს სამართო 18 აგვისტოს განახლა გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადჯა ისმაილოვას პროცესი. უშინ პენტაგონში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ პროცესებში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. გაეროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარია და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვის. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ უთხრა. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და მთავრობის გადაწყვეტილებით კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტანს ზაზა ფაჩულიას დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლოდ 50 წლით გადაეცა NBA სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. დილის გადაცემა გრძელდება ეკონომიკური მიმოხილვით. ირინა გურულია კლავ მიკროფონთან. გისმენთ ირინა.
ბოლო დღეების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სიახლე საქართველოს ეროვნული ბანკის ახალი გადაწყვეტილება. კერძოდ ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდა. ამაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ რეფინანსირების განაკვეთი 0.5%-ით გაიზრდება, რის შემდეგაც მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უკვე 6% შეადგენს. ეს ნიშნავს, რომ უახლოეს პერიოდში ლარში აღებულ სესხებზე სავარაუდოდ პროცენტებიც გაიზრდება. გადაწყვეტილებას ეროვნული ბანკი ინფლაციის მოლოდინით და შიდა და გარე რისკებით ზრდით ხსნის. ერთობლივი მოთხოვნა კვლავ შეზღუდულია ჩვენს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში არსებული ნეგატიური ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. მეორეს მხრივ, ეროვნული ბანკი შიდა ფაქტორებიდან გამოყოფს ბანკის პოლიტიკის დისკრედიტაციის მცდელობაც, რაც ზრდის გრძელვადიან საპროცენტო განაკვეთებს, ასუსტებს მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის ეფექტიანობას და ხელს უწყობს ინფლაციის მოლოდინის ზრდას. აქვე ეროვნული ბანკის მონეტარული კომიტეტი განმარტავს, რომ არსებული ტენდენციების შენარჩუნების შემთხვევაში თუ არ გამოიკვეთა დამატებითი შოკები, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი წლის ბოლომდე კიდევ გაიზრდება და დაახლოებით 6.5% ფარგლებში იქნება და ზოგადად დამოკიდებული იქნება ინფლაციის მაჩვენებელზე. შეგახსენებთ, რომ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდას წინ უძღოდა ლარის კურსის გაუფასურების ტენდენციის გაგრძელება. კერძოდ, ლარის კურსი უკვე 100-და 1 ამერიკული დოლარი 2.3 ლარის ნიშნულს, რაც ტურისტული სეზონის და ორი მნიშვნელოვანი მოვლენის, კერძოდ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის და ფეხბურთის სუპერთასის ფინალის ფონზე საზოგადოების საკმაოდ მოულოდნელი იყო. სწორედ ამიტომ საზოგადოებაში ლარის დევალვაციის და ინფლაციური მოლოდინები გაძლიერდა, რაც კურსეც მნიშვნელოვნად აისახა. ამას გარდა კურსზე გავლენა მოახდინა ინვესტიციების შემოდინების შემცირებამ, რაც 6 თვის მაჩვენებლით დაახლოებით 30% ფარგლებშია კლება. ექსპორტის შემცირება ასევე დაახლოებით 30%, გზავნილების შემცირებამ, რომელიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ინფორმაციით ივლისში კიდევ უფრო გაძლიერდა. თავად ეროვნული ბანკი ასე აღწერს დღეს არსებულ მაკროეკონომიკურ ვითარებას. წინასწარ ინფორმაციით რეალური მთლიან შიდა პროდუქტის ზრდა მეორე კვარტალში პროგნოზირებულთან შესაბამისი იყო. ეკონომიკური ზრდის შემაფერხებელ ფაქტორს საგარეო სექტორი წარმოადგენს, რომელიც რეგიონში არსებული მძიმე ეკონომიკური ვითარების ფონზე ნეგატიურ ასახვას პოვებს საქონლისა და მომსახურების ექსპორტზე. შესუსტებული ადგილობრივი მოთხოვნა, რასაც ფულადი გზავნილების შემცირება და უცხოური ვალუტით გაცემულ სესხებზე მომსახურების ტვირთის ზრდა განაპირობებს. პოზიტიური ტენდენციები გამოიკვეთა საგარეო დისბალანსის აღმოფხვრის მხრივ. შემცირებული სავალუტო შემოდინების ფონზე გაცვლითი კურსის ცვლილება მოახდინა იმპორტის კორექტირება. მეორე კვარტალში იმპორტის კლება 21% შეადგინა. შესაბამისად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ არსებული საგარეო შოკის ეფექტი კურსზე უკვე ამოწურულია. სხვათანაბრად პირობებში არსებული საგარეო შოკიდან კურსზე დამატებითი ზეწოლა მოსალოდნელი არ არის, ნათქვამი არის ეროვნული ბანკის განცხადებაში. ფაქტია, რომ სამწუხაროდ ამ რეალობაზე დღეს ხელისუფლება ნაკლებად რეაგირებს. გარდა ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით წარმოებული საკანონმდებლო ბატალიებისა, ამ დღეებში ისიც გახდა ცნობილი, რომ სხვადასხვა ჯგუფების შემოდგომაზე ბანკების წინააღმდეგ აპირებენ აქციების დაწყებას. თუმცა მსგავსი აქტივობების წახალისება მოხდა, ეს სავარაუდოდ მიგვიყვან საბანკო სექტორის სტაბილურობის რღვევამდეც. ეს კი არა მხოლოდ ცესხების ხელმისაწვდომობას შეზღუდავს, არამედ დანაზოგებსაც შეუქმნის საფრთხეს და ზოგადად ეკონომიკურ სტაბილურობას.
ხო, არჩევი კითხვა კი ბევრი მაქვს, მაგრამ აქ უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ დროის უქონლობის გამო. ეკონომიკური მიმოხილვა პირინა გურულმა შემოგთავაზა შეეხებოდა ლარში სესხის გაძვირების წინაპირობებს და რეალური სრულად ობიექტური წინაპირობები არსებობს ამისთვის და ასევე პერსპექტივაზეც ილაპარაკა მან. დიდი მადლობა ირინა. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ვაგრძელებ სიუჟეტით კახეთიდან, სადაც უწყლოდ დარჩენილ სოფლებში მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. პრობლემა განსაკუთრებით იჩინა თავი ბუნებრივია გვალვის პერიოდში. სოფელ შრომისა და ბაკურციხის მოსახლეობა ითხოვს ხელისუფლებისგან რეაგირებას. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ხალხს მოთმინებისკენ მოუწოდებენ და პირდებიან წყლის მიწოდებას სექტემბრისთვის. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში მცხოვრები 24 ოჯახის სასმელ წყალს ითხოვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საერთო საცხოვრებლებში სასმელი წყალი დღის განმავლობაში მხოლოდ 1 საათის განმავლობაში მოდის და ისიც საერთო ონკანზე. მოსახლეობა ადგილობრივ თვითმართველობას დახმარებას თხოვს.
კვირაში ერთხელ მოგვივიდეს წყალი და იყოს გინაც შუა დღემდე. 1 საათი მოდის და ხალხი ერთმანეთს ვეჩხუბებით, კაცო და უკვე აღარ მინდა რომ წყალზე გამოვიდე. ბავშვის პატრონი ვარ და არანაირი საშუალება არ მაქვს რომ მე ტაქსით მოვიტანო წყალი.
ერგიძე იყო მოსული რომ ფურციხეზე ამდენი თანხა ჩაირიცხაო, ბურღის წყალსაც გაგიკეთებ, თუ რამდენი ხანია შემოდგომის მერე ვეღარ გვაღირსეს ეს წყალი.
სოფელ ბაკურციხეში არსებულ პრობლემებს კარგად იცნობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. გია გერგიძის თქმით, სოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაციისთვის 230,000 ლარია გამოყოფილი. გამგებელი ვარაუდობს, რომ მოსახლეობას უწყლობის პრობლემა სექტემბრის თვეში მოუგვარდება.
მაგუბაში იგეგმება ერთი ჭაბურღილი და მეორე ჭაბურღილი ღილი გეგმება წყლის შემკრებ რეზერვუარებთან, საიდანაც მიეწოდება ამუბანს. ესე იგი ფაქტიურად ორი ახალი წყარო ექნება ამუბანს და მიმაჩნია რომ სექტემბრის ბოლოს ეს პრობლემა ბაკურციხეში საერთოდ მოიხსნება.
სოფელ ბაკურციხეში მცხოვრები მოსახლეობის მსგავსად სასმელი წყლის პრობლემა აქვს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში კავკასიონის ქუჩის მოსახლეობასაც. მათი თქმით, დაბალი ჭავლის გამო საყოფაცხოვრებო ტექნიკას უკვე კარგახანია ვეღარ იყენებენ. როგორც მოსახლეობის ნაწილი გვეუბნება, სასმელი წყლის მილი წლების წინ ავტოავარიის დროს დაზიანდა და მას შემდეგ სასმელი წყალი მათი ონკანების ნაცვლად საწრეთ არხში ჩაედინება. ადგილობრივების თქმითვე, პრობლემის მოგვარების თხოვნით წყალმომარაგების კომპანიის ლაგოდეხის სერვის ცენტრი საერთ ერთხელ მიმართეს, თუმცა შედეგი დღემდე არ დამდგარა.
ეს ახლა 1.3 წელი მეტი არ იგივეა. ის ადგილები დაზიანებული, ეს ხალ გააკეთეს ვითომ და მაინც იგი დაზიანებული არის, გაიგეთ.
პრობლემას ქმნის იმას, რომ ძალიან სუსტი არის ჭავლი მისი წყლის. მიზეზი როგორც ახლა გვითხრეს არის ის, რომ არის გახეთქილი სადღაც ღრმად და იკარგება წყალი.
მაგისტრალის დაზიანებას არადასტურებენ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში. სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო რამიშვილის თქმით, წყლის დებეტის კლების მიზეზი კლიმატური პირობებია.
კლიმატური პირობების გამო ყველგანაც შეიძლება პრობლემა არის, სადაც არ არის მოსახლეობა გამოცხელიანებული. ძლიერი გვალვების გამო წყლის დებეტი არის დაბალი. როდესაც გვალვები დაშინდება აგვისტოს ბოლოს, ანუ სექტემბრიდან იწყება ზიანა სოფელი გადავა 25 წამომარაგებელს.
როგორც ოფიციალური პირები ამბობენ, გურჯაანის რაიონის სოფელ ბაკურციხეში და ლაგოდეხში სოფელ შრომის მოსახლეობა სასმელი წყალი სექტემბრის ბოლოს ექნება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გრძელდება. 9 საათი და 24 წუთია. მაგალითად განაგზობს დავით გონზო ჩიხლაძე თავისი საინტერესო ამბებით ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან დილამშვიდობის გონზო გისმენთ.
დილამშვიდობის თავარი სიახლე რომელიც გუშინ გავიგეთ ტექნოლოგიების სფეროდან რა თქმა უნდა არის Google-ის ახალი ინიციატივა, ახალი პროდუქტი საერთოდ. არა მხოლოდ ინიციატივა, მოკლედ გასაგებია რომ სერიოზულად არის ყველაფერი. ეს არის Google-მა გამოაცხადა მოკლედ გუშინ ოფიციალურ თავისი ოფიციალური პოსტით, რომელსაც გიჩვენებთ რომ წაიკითხოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ეგ ნახოთ დეტალები, რომლებიც თქვენთვის არის უფრო მნიშვნელოვანი და სწორადღება აქამდე არ მიუქცევია არც ერთ მედიას, მათ შორის თუნდაც არც მე მიმოხილვაში. Საქმე ეხება OnHubs, ეს არის Google-ის Wi-Fi რაუტერი, რომელიც გამოცხადების დღიდანვე, ანუ გუშინ დანვა შესაძლებელი არის უკვე მისი შეძენა უკვე პრეორდერზეა შესაძლებელი, თუმცა ასევე ბევრი წერდა რომ საკმაოდ მალე ეს პრეორდერისთვის ან პრეორდერის წინასწარ შეძენა, როდესაც პროდუქტი ჯერ არ არის დამზადებული, უბრალოდ ნუ უკვე ყიდულობ, მაგრამ როდესაც როგორც კი გამოვა ბაზარზე, ნუ იქნება პირველი რომელსაც ეს ყველაფერი ექნება. მოკლედ ბევრი წერდა უკვე რომ თითქმის მთლიანად უკვე ეწერა რომ აღარ იყო საწყობში autostock, ასე ვთქვით ეს. თვითონ პროდუქტი, ეს არის რაუტერი, Wi-Fi რაუტერი, რომელიც ღირს $200 ამ ეტაპზე, $199 უფრო ზუსტად თუ ეთქვით და ცოტათი არაორდინალური რამ არის, იმიტომ რომ თუნდაც ფორმით თუ შეხედოთ, რაც იყო ასე ვთქვით ესეთი ინოვაციას გარდა მისი მახასიათებლებისა, საერთოდ არ გავს ეს ჩვეულებრივ რაუტერს, რომელსაც
ყოველთვის
რაღაც ცილინდრისებრი ფორმა აქვს, პატარა ესეთი საყვარელი ყუთი არის, რომელიც შეიძლება მაგიდაზე დაიდონ რაუტერი. თვითონ ანუ ესეთი წარდგენების პოსტში შეგვეძლო წერდნენ იმის შესახებ, რომ
ჭიქას გავს.
ხო, რაღაც ის არის. შეიძლება მე თავიდან უფრო მიმსგავსე დინამიკს, ანუ
უკავშირდება. მახასიათებლებს რაც შეეხება?
ახლა, ახლა რა თქმა უნდა, მოკეთ დავიწყეთ იმით, რომ არ გავდა ჩოლებრ როუტერებს, მაგრამ მართლა ასე არის, ამ იმას არ გავს, რომ უნდა სადმე რომ გინდა, რომ თავს რომ არ დაენახოს ეს ეს შორსონ გინდა რომ როუტერი ასეთი რომ ნამდვილად არის, საკმაოდ ისეთ სასიამოვნო
საყვარელი არის ეს ერთი მახასიათებელი.
აქ 13 ანტენა სხვათში არის 12 სიგნალის ეს ერთი სიგნალის შემოწმებისთვის, რაც კარგია, იმიტომ რომ ეს არის ასე ვთქვათ სახლის სახლებში მცხოვრები ადამიანებისთვის, რომლებიც ყოველთვის თავენ მეზობლებთან საგაქვს, როდესაც ჩვენ ინტერნეტი არ მუშაობს, ხომ ყოველთვის უფრო მეზ შესაძლებელი იქნება რომ უკეთ ეს სიგნალი შემოწმებელი ანტენა ცოტათი ყოველთვისგანაც დაგვიცავს. პროექტი თვითონ საინტერესოა და საინტერესოს გარდა, ნუ გარდა ამისა ასევე ნუ ვინაიდან Google-ის პროდუქტი არის, მას თავიდანვე აქვს გარანტირებული ის, რომ თუ ხალხი არ აღფრთოვანდება, ნუ ხალხი შეცდება მაინც მის გამოყენებას და დატესტავენ. რაც შეეხება ნუ თვითონ ფასს, რადგან ასევე იყო საუბარი, ნუ იყო საუბარი რა თქმა უნდა იმასე, რომ ბევრია, $200 შეიძლება, თუმცა ასევე იყო საუბარი იმაზეც, რომ ეს არის ახალი ტექნოლოგია, ახალი პროექტი და საერთოდ ღირს მოკეთ ეს $200. მე გიჩვენებთ, რომ თქვენ თვალით გენახათ, თუ ფიქრობთ რომ შეიძლება ახალ როუტერზე და გადახვიდეთ ახალ როუტერზე, თავისუფლად შეიძლება რომ ესეც სადოთ, თუმცა ნახოთ როგორ გამოვა საბოლოო ჯამში.
ემოციის საკითხია, მე მგონი რა, ვის შეუძლია დაცდა, მგონი ხო რა ვიცი, $200 ძვირია ცოტა, ასე
შეიძლება
ნივთის.
კი, მაგრამ ხო, მაგრამ ალბათ თვითონაც გასვლაც აქვს რომ
გამოვა. მაგრამ იმათიც მესმის, ვისაც უნდა.
საინტერესო ნივთია.
პირველ აბარ
თავი რომ დავანებოთ. მაქვს დრო, კი. შემდეგი რაც გუშინ ცოტათი სასაცილო ამბავი იყო, რომ ასე ვთქვათ, გიკებს ცოტათი გაეცინებოდათ ამაზე, იყო ის რომ მოკეთ ესეთი რამ პარალელ 11 ილან, რომელმაც წლების განმავლობაში, ну, ესეთი თავი დაგვამახსოვრა იმით, რომ Mac-ისთვის, ანუ OS X-ის desktop კომპიუტერებისთვის, Windows-ის შესაძლებლობა ხდიდა მათ რომ Windows-ი ქონდათ, ანუ გააკეთა ესეთი საინტერესო რამ, Windows 10-ის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რაც თქვა და ყველაზე დადებითი გამოხმაურებები, ასე ვთქვათ, კორტანა, პერსონალური ასისტენტი, როგორც Siri არის მაგალითად iPhone-ის მომხმარებლებისთვის, ის შესთავაზა Windows Mac-ის დესკტოპის მომხმარებლებს, ანუ Apple-ის პერსონალური კომპიუტერის მომხმარებლებს, რაც არის იმის ყველაზე მეტად იმის გამო, რომ F-მა თვითონ ვერ მოახერხა საკუთარი მსგავსი პროდუქტი Siri-ის შეთავაზება საკუთარ დესკტოპის მომხმარებლებისთვის. თუმცა, ნუ როგორც ამბობდნენ, გარდა იმისა, რომ ნუ ეს სასაცილოც არის, შეიძლება ვიხალისოთ და ასე შემდეგ, კორტანა საკმაოდ კარგად ემუშავა OS X-ზე. თვითონ კორტანა, ნუ რა თქმა უნდა, ვარკა, იმიტომ რომ ეს ალბათ Windows 10-ის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გამორჩეულად კარგი ის.
ხო, ამაზე მოვისმინეთ უკვე შენი შთაბეჭდილებები, რომ გიყვარს უკვე, ვიცით.
კი.
ეხლა ვცდილობ, რომ გაგაჩერ 10-ის ნახევარი შესრულდა. დავით გონზო, ლამაზად მინდოდა, ლამაზად.
კი, გირჩათ მოკე თუ გაქვთ OS X-ი, ალბათ გამოცადოთ კორტანა, იმიტომ რომ ნუ სანამ Siri მოვა, ყოველ შემთხვევაში მანე მოვიდა.
ხო, ვისაც არ ეს მისმა საინტერესო ეს უცხო სიტყვებს რომ გაიძახი, დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს და ახლა გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 იერიში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე. 92-ზე ცხალი დასადი პალმირში 50 წელზე მეტხანს მუშაობდა. ბაქოს სამართლომ 18 აგვისტოს განაახლა გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი. ხადიჯას დედის და დის განცხადებით სამართლო მიკერძოებულია. ჟურნალისტის დედა მელმირა ისმაილოვამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროცესი თავიდან ბოლომდე ტყუილია. ხადიჯა ისმაილოვა რადიო თავისუფლების მიმომხილველია, რომელსაც რამდენიმე ჯილდო აქვს მოპოვებული აზერბაიჯანში კორუფციის მხილებისათვის. მას ბრალადედება, ფულის მითვისება, გადასახადებისაგან თავისარიდება და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. გუშინ პენტაგონში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. მანამდე ვიზიტის ფარგლებში თინა ხიდაშელი და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტან კაპანაძე ვაშინგტონში შეხვდნენ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდს და სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში პუნიტ ტალვარს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ პროცესში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს გუშინ უთხრა. გაეროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარია და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვისო, უთხრა ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილი. მისი თქმით, თუ ვინმე საქმეს უვლი წავიდეს ნიუ-იორკში ან სხვა ქვეყანაში, ეს მისი გადაწყვეტილება იქნება. შეგახსენებთ, სექტემბრის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება. ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე სიტყვით გამოვა. პარალელურად საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიმდინარე წელს ივლისში დაპატიჟა ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ნიუ-იორკში დაგეგმილ დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება, რაზეც გიორგი მარგველაშვილმა ლიტვის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა და მიწევას დათანხმდა და ბოლოს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2 ლარი და 32 თეთრია.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, დილის გადაცემას ვაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით. ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ დღეს საქართველოში ცოტათი აიწია ტემპერატურამ წინა დღეებთან შედარებით. მართალია 1-2 გრადუსზე ალაპარაკი სხვაობაზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია, როცა ასე ცხელა. დავიწყებ შავი ზღვის პირეთიდან კვლავ. ბათუმსა და ქობულეთში უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 2-ვეგან 31 გრადუსია მაქსიმალური. სოხუმში უნალექო ამინდი პლუს 32 იქნება, ფოთში პლუს 34 გრადუსი, ანაკლიაშიც უნალექო ამინდი და 34 გრადუსი. ზუგდიდში უნალექო ამინდი პლუს 35 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ოზურგეთში 1 გრადუსით მეტი პლუს 16 გრადუსი იქნება დღეს. ქუთაისში პლუს 37 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 30 გრადუსია ნავარაუდევი, ბაკურიანში დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით ნავარაუდევი, ისევე როგორც ბორჯომში, ბორჯომში პლუს 34 გრადუს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა. გუდაურში პლუს 25 გრადუსი და უმეტესად უნალექო ამინდია ნავარაუდევი, ბახმაროში პლუს 29 უმეტესად უნალექო ამინდი, ახალციხეში პლუს 34 გრადუსი დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ამბროლაურში პლუს 38 გრადუსი იქნება, ჭიათურაში პლუს 27 გრადუსი, უნალექო ამინდი ორივეგან. თელავში პლუს 27, სიღნაღში 38 გრადუსია ნავარაუდევი, გორში პლუს 37, რუსთავშიც 37 გრადუსი, უნალექო ამინდი. თბილისშიც არ არის დღეს ნალექი ნავარაუდევი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 37 გრადუსი იქნება. ფასადსა და 35 წუთზე გადაცემას ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე დაბრუნდა სტუდიაში. ოთარ, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგა ჯგუფურ ეტაპს უახლოვდება. გუშინ დასკვნითი პლეიოფის პირველი რაუნდის ხუთი შეხვედრა გამართა და ხუთივე მასპინძელთა გამარჯვებით დასრულდა. ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე დაბრუნებასთან ძალიან ახლოსაა Manchester United-ი. ინგლისელები გუშინ ბელგიის Brugge-ს 3-1 გაუმასპინძლდნენ, თუმცა თავიდან გვარიანად ანერვიულეს კომაგები მერვე წუთზე მაიკლ ქერიკის ავტოგოლით სტუმრები დაწინაურდნენ. ლუის ვან გალის გაწვრთნილმა გუნდმა ანგარიში სათავისოდ პირველსავე ტაიმში შეატრიალა ჰოლანდიელი ახალწეულის Memphis Depay-ის ორი გოლით. მატჩის მიწურულს კი მარვან ფელაინმაც აიღო ბელგიელთა კარი და Manchester United-მა როგორც გითხარით 3-1 მოიგო. დანარჩენ 4 თამაშში მასპინძლებმა მხოლოდ თითო ბურთიანი უპირატესობით იმარჯვეს. ყაზახეთის ჩემპიონმა ასტანამ ნიკოზიის აპუელს მინიმალური ანგარიშით ძლია. გოლი მე-14 წუთზე ბაურჟან ჯოლჩიევმა გაიტანა. რომის ოლიმპიურ სტადიონზე ლაციომ ლევერკუზენის ბაიერს კეიტა ბალდეს მიერ 77 წუთზე გატანილი გოლით აჯობა. ბელარუსის ჩემპიონმა ბატემ კი ბორისოვოში ბელგრადის პარტიზანი დაამარცხა. შეგახსენებთ, სწორედ პარტიზანმა გამოთიშა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპიდან ტურნირის საქართველოს ჩემპიონი გორის დილა. გუშინდელი თამაში კი სერბებმა მინიმალური ანგარიშით წააგეს. ბატეს წარმატება მიხაილ გორდეიჩუკმა მოუტანა 75 წუთზე გატანილი გოლით. ლისაბონში სპორტინგმა მოსკოვის CSKA მიიღო და 2-1 დაამარცხა. მასპინძლები მე-12 წუთზე თეოფილო გუტიერესის გოლით დაწინაურდნენ. პირველი ტაიმის ბოლოს რუსებმა სეიტო დუმბიას გოლით გაიხარეს. საბოლოო ანგარიში კი სპორტინგის ალჟირელმა ლეგიონერმა ისლამ სლიმანმა 82 წუთზე დააფიქსირა. საპასუხო შეხვედრები 26 აგვისტოს გამართება. დღეს კი ლიგის პლეიოფის პირველი რაუნდის კიდევ 5 თამაში გველის შოტლანდიის ჩემპიონი სელტიკი შვედეთის მალმეოს უმასპინძლებს. შვეიცარიაში ბაზელი თელავივის აპოელს თელავივის მაკაბის დაუხვდება. ესპანეთში ვალენსია საფრანგეთის მონაკოს მიიღებს. ვენაში ერთმანეთს ავსტრიის რაპიდი და უკრაინის შახტარი დაუპირისპირდებიან. ალბანეთის სკენდერბეგი ხორვატიის ჩემპიონ ზაგრების დინამოს უმასპინძლებს. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, საქართველოს იუდოის თანაკრები 2015 წლის უმთავრესი შეჯიბრისთვის მსოფლიო ჩემპიონ ანტისთვის მოსამზადებელი ციკლის დასრულების შემდეგ ასტანაში გამგზავრა. ყაზახეთში მსოფლიო პირველობა 24-30 აგვისტოს გამართება და მასზე საქართველოს ნაკრები სრული შემადგენლობით გამოვა. ასტანაში ტატამზე ზუსტად ის 9 ქართველი მამაკაცი გავა, რომლებმაც ამზაფხულს ბაქოში ევროპის პირველ თამაშებში მიიღეს მონაწილეობა. შეგახსენებთ, ბაქო 2015 წელს ქართველმა ძიუდოისტებმა პირად პირველობაში 2 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. გუნდურ ჩემპიონატზე კი ფინალში იჭიდავეს და ვერცხლის მედალს დაეუფლნენ. ყაზახეთში გასამართ მსოფლიო ჩემპიონატს ერთი დამატებითი დატვირთვაც ექნება. მასზე რიო-დე-ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულები გაიცემა. მსოფლიო კონკურენციაში ჩაებმება ასევე საქართველოს ნაკრების ერთადერთი ქალი მონაწილე, ნატურალიზებული ჰოლანდიელი ძიუდოისტი ესტერ სტამი.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. შეგახსენოთ, გონუსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით ახლა 9:38 და განვაგრძობთ დილის გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის კოორდინატორი თამარ რურუა. დილამ შვიდობის, მოგესალმებით პირველ ყოვლისა, გაბატონო თამარ, ერთ წუთი მიკროფონს გავასწორებესე. და ვილაპარაკებთ ზოგადად პროექტზე, რომელიც შეეხება, რომელიც სახელწოდება სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება. ეს პროექტი მიმდინარეობს და მისი დაწყებისას ჩვენ მივაწოდებთ მსმენელს ინფორმაცია, თუმცა ახლაც მინდა რომ შევახსენოთ და გეტყვით ასევე, რომ ამ პროექტის ფარგლებში, ქალბატონი თამარის მოწვევის საბაბი ეს გახლდათ, ამ პროექტის ფარგლებში გამოცხადდა ანალიტიკოსებისთვის კონკურსი, რაც თავისთავად საინტერესო ამბავია, ვინაიდან არ ვიცი ხო ჩემი შთაბეჭდილება ვისაინტერესებს, მაგრამ სიმცირე არის მაინც ანალიზის ზოგადად, ესე ვთქვათ, საჯარო სივრცეში, მედიაში ვიტყვი ზუსტად, და სწორედაც საინტერესო იქნება ალბათ ახალი ანალიტიკოსების, თუ არ ვიცი, უბრალოდ არსებულების გამოჩენა გსურთ ხომ? ეს არის ალბათ მიზანი. თავდაპირველად მოდით გვითხარით პროექტზე, თვითონ ძირითად პროექტზე.
პროექტი ორგანიზებულია IDFI-ის მიერ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ, გერმანიის ბრემენის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით და ფინანსდება გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობით. პროექტი მიზნად ისახავს, რომ განმავითაროთ სამოქალაქო საზოგადოება, გავზარდოთ მათი ჩართულობა, გავზარდოთ ინტერესი სტრატეგიული დოკუმენტი საქართველოს 2020-ის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას 2020 წლისთვის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პრობლემატური არის, თქვენ როგორც სწორედ აღნიშნეთ, ანალიზის დეფიციტი, პროფესიონალი ანალიტიკოსები, რომლებიც შეძლებენ ამ სტრატეგიის კრიტიკულად გააზრებას, მისი იმპლემენტაციის შეფასებას, და ჩართობიან დისკუსიებში, რათა მთავრობას მივაწოდოთ უკუ შედეგი, ესე ვთქვათ, და გაუწიოთ ასევე რეკომენდაციები. ეს პროექტი მთლიანად მოიცავს ამას და მის ფარგლებში გათვალისწინებული არის რამდენიმე სახის აქტივობა, რომელიც გაგრძელდება 7-თვიან პერიოდში ამ პროექტის მიმდინარეობის განმავლობაში.
პროფესიონალი ანალიტიკოსიო ბრძანეთ და ვინ შეიძლება ჩაითვალოს ასეთად? მე არ ვიცი, სადმე თუ წერია სახელმძღვანელოში, როგორი უნდა იყოს პროფესიონალი ანალიტიკოსი?
ჩვენ ამ კონკურსისთვის კერძოდ ვეძებთ ანალიტიკური უნარჩვევების ადამიანებს, ვინც შეძლებენ წაიკითხონ ეს დოკუმენტი, კრიტიკულად გაიაზრონ, შეხედონ მიმდინარე პროცესებს, განსაზღვრონ ესა დაგება თუ არა მიმდინარე აქტივობები სტრატეგიით გათვალისწინებულ გეგმებს და რომ ანალიტიკური ნაშრომები, რათა უფრო ფართო საზოგადოებას მივაწოდოთ მის შესახებ ინფორმაცია. არანაირ განსაკუთრებულ გამოცდილებას ჩვენ არ ვითხოვთ. აქვე დავაზუსტებ, გუშინ შემოგვიდა ერთი კითხვა, დაინტერესებული პირი გვეკითხებოდა, არის თუ არა საჭირო იყოს ინტერნეტის აქტიური მომხმარებელი, იმიტომ განცხადებაში გვეწერა ესე. მინდა დავაზუსტო, რომ არ არის აუცილებელი გამოცდილება კონდეს ადამიანს, ან კონდეს ბლოგები დაწერილი. ჩვენ უბრალოდ ვეძებთ ანალიტიკური უნარჩვევების ადამიანს, ჩვენ ხელს შეუწყობთ და ყველანაირად დავეხმარებით იმისთვის, რომ ეს მოხდეს ინტერნეტ სფეროში, ინტერნეტ სივრცეში. ჩვენი ინტერესი არის, რომ ეს იყოს ინტერნეტ სივრცეში, რათა უფრო მეტ ადამიანს კონდეს ამასთან ხელწვდომა. ასე რომ ამის ხელშეწყობას ჩვენ გავაკეთებთ, ეგ არ იქნება პრობლემა. ჩვენ უბრალოდ ვეძებთ ადამიანებს, ვინც შეძლებენ ანალიტიკურად და კრიტიკულად გაიაზრონ მიმდინარე მოვლენები და შეუსაბამონ საქართველოს 2020-ის სტრატეგიაში განხორციელებას.
ასე რომ შეიძლება ბევრი, ვინც ახლა გვისმენს და არ არის ინტერნეტ სივრცეში აქტიური, შეიძლება ახლა იგებდეს კიდეც ამ კონკურსზე, ანალიტიკოსებისთვის, ასე ვთქვათ, გამოცხადებულ კონკურსზე. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაცხადა ეს კონკურსი. ასაკობრივი თუ გაქვთ რაღაც?
არანაირი ასაკობრივი შეზღუდვა არ არის. შეიძლება გაუგებრობა მოყვეს, იმიტომ რომ წინა კონკურსზე, ანალოგიურ კონკურსზე შარშარად ჩატარდა, იყო ასაკობრივი შეზღუდვა. ჩვენ წელს მოხსენით, არანაირი შეზღუდვა არ არის, არანაირად არ უზღუდავთ პროექტის მონაწილეებს, არც თემებში არ უზღუდავთ, ვაძლევთ სრულ თავისუფლებას აირჩიონ სტრატეგია 2020-ში გაფრთხილული თემებიდან ერთ-ერთი და მასზე წარმოადგინონ ანალიტიკური ნაშრომი. უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება კრიტიკული აზროვნების და ანალიტიკური უნარჩვევების მქონე პირებმა, რომ მიიღონ ამაში მონაწილეობა.
არის ბევრი ადამიანი ადამიანი, რომელიც ხო სწორედაც აკვირდება კრიტიკულად, აკვირდება მიმდინარე პროცესებს და თავის აზრსაც მათ შორის ეთერშიც, რადიო ეთერშიც ხშირად გამოთქვამს ხოლმე და არის ხოლმე ანალიზით ამ აზრებში, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, ვინც თქვა გაიგო ამ კონკურსის შესახებ? აი პირველი ნაბიჯი რა არის? ნაშრომი როგორი უნდა იყოს?
პირველი ნაბიჯი
ფორმატი თუ აქვს?
ფორმატშიც ასევე თავისუფლები არიან, თუ კი შესაბამა ხარისხობრივად.
ეს წერია ხო მოდი ფორმატი?
ეს პირველი ეტაპის შესარჩევი ეტაპისთვის ვთხოვთ აპლიკანტებს, რომ გამოგვიგზავნონ CV და დაახლოებით 500 სიტყვიანი ესე. ოღონდ ეს ესე უნდა შეეხებოდეს საქართველოს სტრატეგია 2020-ში განხილულ თემებიდან ერთ-ერთს, აპლიკანტისთვის საინტერესო თემას, და უნდა იყოს არგუმენტირებული და დასაფუძებული, რატომ მიაჩნიათ ეს სფერო პრიორიტეტად და რატო გადაწყვიტეს ამ სფეროში მოღვაწეობა და ამ სფეროს გაანალიზება. ეს იქნება პირველი ეტაპი. მეორე ეტაპზე დავიბარებთ გასაუბრებაზე ჩვენს ოფისში. შემდეგ უკვე აირჩევა კონკურს მონაწილეები და მე უკვე ისინი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ დაგეგმილ აქტივობებში, რაც ამ პროექტის ფარგლებშია გათვალისწინებული.
გამოტონ თამარ, ერთი წუთი ზუსტად უნდა შევწყვიტოთ საუბარი ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ამ სმენას შევახსენებ. თამარ რურუა ჩვენი სტუმარი დღეს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ერთ-ერთი პროექტის კოორდინატორი, რომელზეც საუბრობ და გავაგრძელებთ საუბარს და მოგახსენებთ მოგვიანებით, მეტი დრო გვექნება. რას ეხება ის, გექნებათ თქვენ საუბარში მონაწილეობის საშუალება ტელეფონით ჩართვის ახლა 9:45 წუთია და ნინო თარხნიშვილს უნდა დავუთმო ეთერი ერთი წუთით, შემდეგ სტუმართან ერთად დავბრუნდები.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ პროცესებში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. გაეროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარი და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვის, რომ ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა უთხრა. სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და მთავრობის გადაწყვეტილებით კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტანს აზაფაჩულეს თბილისში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლოდ 50 წლით გადაეცა NBA სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად. საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 იერიში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ თამარ რურუა, რომელიც წარმოადგენს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს და გახლავთ კოორდინატორი პროექტისა სტრატეგიული გეგმა საქართველოს 2020 სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება. ჩვენ ლაპარაკობთ კონკურსზე, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში გამოაცხადა ინსტიტუტმა. ეს გახლავთ კონკურსი ანალიტიკოსებისთვის. ამ კონკურსის პირობებზე ვლაპარაკობდით სწორედ, თუ კი გაქვთ ინტერესი, ან რაიმე შეკითხვა გაქვთ ან მოსაზრება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე, 2988-327-ია ტელეფონი, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ და ვლაპარაკობდით კონკურსის ეტაპებზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ თავდაპირველად კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა ასაკობრივი ზღვარი არ არსებობს მსურველებისა, თავისი ანალიტიკური ტექსტი 500 სიტყვიანი უნდა წარმოადგინონ თემებზე, რომლებიც საქართველოს 2020-ის ასე ვთქვათ ნაწილია. მინდა რომ ამ თემებზეც ვთქვათ ჩამოვთვალოთ ეს თემები და რატომ არის გამოყოფილი მაინცა და მაინც ეს უმრავლესობა თუ არა ყველა არის ეკონომიკური.
ჩვენ შევარჩიეთ თემები ძირითადად ორი ფაქტორის გათვალისწინებით. პირველ რიგში ეს ჩამოთვლილი თემები უმეტესობა, კერძოდ ყველა, შედის საქართველოს 2020 სტრატეგიაში. რადგანაც ეს დოკუმენტი არის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, შესაბამისად ყველა ჩამოთვლილი თემა ეხება საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას. მეორე მიზეზი იყო ის, რომ აქედან ჩამოთვლილი თემები ეხება მიმდინარე რეფორმებს და ყველაზე მეტად აქტუალურ თემებს, მათ შორის არის ჯანდაცვის რეფორმა, საპენსიო რეფორმა, საჯარო სამსახურის რეფორმა, რეფორმა, რა თქმა უნდა, ევროპული ვალუტის გაცვლითი კურსი, ეკონომიკური ზრდა და ასე შემდეგ. ასე რომ, სადაც შეიძლება აქტუალური თემები განგვეხილა ამ პროექტის ფარგლებში, რომ რაღაცა შედეგი ქონოდა ჩვენს წამოწყებულ პროექტს.
Минимум შეიძლება ითქვას ამაზე დაყრდნობით, რომ პირი, რომელიც შეუდგება, ვთქვათ, ეს წერას თქვენი კონკურსისთვის, მინიმუმ ეკონომიკური განათლება სჭირდება.
ეკონომიკური განათლება მე თუ მკითხავთ,
არიქხოთ ფორმალურად?
არანაირად შეზღუდვა მაგაში არ უსხუდავთ აპლიკანტებს. არ მგონია, რომ საჭირო არის ეკონომიკური განათლება იმისთვის, რომ შეძლონ ნებისმიერ ამ თემაზე ანალიტიკური ნაშრომის დაწერა. არის მაგათად ინოვაციები და ტექნოლოგიები, რომელიც ასევე ძალიან პრიორიტეტულია. უბრალოდ კრიტიკული აზროვნების მქონე ადამიანს მე მგონია, რომ ძალიან მარტივად და მათთვის საინტერესოც იქნება ამაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალურია და დისკუსიის საგანი ნამდვილად არის. არსებობს ბევრი სხვადასხვანაირი მოსაზრება და ასე რომ შესაძლებელი არის ამაზე ძალიან კარგი ნაშრომის წარმოდგენა და ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ ეს ნაშრომები მივაწოდოთ უფრო ფართო საზოგადოებას და რაც თავარია, მივიტანოთ მთავრობის და ხელისუფლების ყურამდე, რომ დავანახოთ უფრო ობიექტური ჯანს სახი კრიტიკა და ეს უნდა იყოს კრიტიკული სახის. ჩვენ შევიმუშავოთ ასევე რეკომენდაციებს და ეს უნდა იყოს აუცილებლად ორმხრივი. ეს დაგვეხმარება ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში და მეორეს მხრივ დაეხმარება მთავრობას, რომ მიიღოს ჯანსაღი უკუ ჩვენება, ანუ კრიტიკა თავიანთ წარმოდგენილ სტრატეგიაზე.
აი, ესე ვთქვათ, მოგზდებთ სიტყვებზე და აკლია კრიტიკა ანუ ამ პროცესს.
დიახ, წინა კონკურსის მთავარი მიზეზიც, რატომაც დაიწყო შარშან ზუსტად იგივე კონკურსი, იყო ის, რომ ეს გამოქვეყნდა საქართველოს 2020 წლის სტრატეგია, მაგრამ გამოქვეყნდა თუ არა, ამის შესახებ საჯარო დისკუსიები არ გამართულა, იცოდა ძალიან ცოტა ადამიანმა. შესაბამისად, მისი იმპლემენტაციის და პროცესის შესახებ არ იყო საზოგადოება ინფორმირებული და არ იმართებოდა საჯარო დისკუსიები. მე ვფიქრობ, რომ წინა წლის კონკურსი მიაღწია თავის მიზანს იმ ხრივ, რომ ჩვენ შევძელით უფრო ფართო მასებისთვის მიგვეტანა, რომ არსებობს საქართველოს 2020 და რომ საჭირო არის მისი ანალიზი და კრიტიკულად გააზრება.
სად ნახონ? აი ახლა ვინც არის ცოტა.
ჩვენს ვებსაიტზე idfi.g შეგიძლიათ, პირველივე გვერდზე არის გამოქვეყნებული სიახლეებში ეს კონკურსი, ასევე შეგიძლიათ ვაკანსიების ველში თუ შეხვალთ, იქ არის ეს ისა. ძალიან ჩვენი Facebook-ის გვერდზეც არის გაზიარებული და ხელმისაწვდომი არის ნამდვილად თუ შეხვალთ idfi.g-ზე, ყველაფერი არის დეტალურად იქ აღწერილი. თუ რამე კითხვები გექნებათ, კიდე მითითებული არის იმეილის მისამართი, შეგიძლიათ მოგწეროთ ან დაგვირეკოთ და გიპასუხებთ ნებისმიერ კითხვაზე.
და ახლა თუ რაიმე კითხვა გაგიჩნდათ ან მოსაზრება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ახლა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327. თამარ რურუა ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, კოორდინატორი პროექტისა და რამდენიმე ახსენეთ თქვენ რამდენიმე თემა, მინდა ჩამოთვალო ყველა რაც გაქვთ კონკურსის ფარგლებში განსახილველი თემები, ანუ ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი, ეკონომიკური ზრდა, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმა, განათლების რეფორმა და ადამიანური რესურსების განვითარება, ინოვაციები და ტექნოლოგიები, საპენსიო რეფორმა, საჯარო სამსახურის რეფორმა, საფინანსო ინსტიტუტების და კაპიტალის ბაზრის განვითარება საქართველოში, კაპიტალიზმის მოდელი საქართველოში. და ისევ მინდა მიუბრუნდე კრიტიკის დეფიციტის საკითხს. თვლით, რომ არასაკმარისია რესურსი, გულისხმობ იმავე არასამთავრობო ორგანიზაციებში თქვენი ჩათვლით, იმისთვის, რომ ამ პროცესის ესე ვთქვათ პარალელური კრიტიკული პროცესი უზრუნველყოს?
პირველ რიგში ვიტყვი იმას, მე მგონი ვახსენე კიდევაც, რომ პრობლემა იმდენად ინფორმაციის დეფიციტი არ არის, რამდენადაც ანალიტიკური აზროვნების და ანალიტიკური ნაშრომების არსებობა საქართველოში. ჩვენი NGO-ები, რა თქმა უნდა, იღებენ აქტიურ მონაწილეობას, განსაკუთრებით ჩვენი ინსტიტუტი, თუმცა ჩვენ გვინდა უფრო ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ, ეს უფრო მეტი ხალხი ჩავრთოთ ამაში, ჩავრთოთ ისეთი ხალხი, ვისაც შეიძლება აქამდე წვდომა არ ქონდა სხვადასხვა საზოგადოებასთან და უნდა ხმის მიწვდენა, და რაც უფრო მეტ ადამიანს მოვიცავთ, რაც უფრო ფართო იქნება ეს სპექტრი და ჩვენი სამიზნე, მით უფრო უფრო წარმატებული იქნება ფიქრობ პროექტი. მით უფრო დაგვეხმარება რომ ეს სტრატეგიაზე განვაახლოთ დისკუსიები და უფრო ღრმა და ყოვლის მომცველი გავხადოთ და ცუც არაფერს ვერ ხედავთ თუ რა შეიძლება მეტ იმას თუ მოვიცავთ. მაგრამ იმას არ ნიშნავს რომ ეხლა არ არსებობს, უბრალოდ ნაკლებობა არის და ჩვენ გვინდა რომ უფრო წინ წამოვწიოთ და უფრო განვავითაროთ ეს დისკუსიები.
და იქნებ უფრო მეტი ადამიანი გახდეს, ასე ვთქვათ, გამოვიდეს საჯარო ასპარეზზე, რომელიც უფრო გამოჩნდება ხოლმე მოგვიანებითაც. რა შეიძლება გამოქვეყნებას ამ ესეების და ნაშრომების გამოქვეყნებთ მხოლოდ რაღაც ნაწილს, მხოლოდ გამარჯვებულების ესეებს, ესეც ვთქვათ რომ გამოვლინდებიან, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულები კონკურსიც იმისთვის არის კონკურსი. თუ როგორ იქნება თვითონ ეს პროცესი კონკრეტულად?
ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვუდგებით ჩერჩევის პროცესს. ამიტომ გვინდა რომ ავირჩიოთ რაც შეიძლება კარგი ანალიტიკოსები, ვინც შეძლებენ ხარისხიანი ანალიტიკური ნაშრომების წარმოდგენას, აუცილებლად გამოქვეყნება ყველა მონაწილის ნაშრომი, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა სტიპენდიანი, იქნება თუ არა გამარჯვებული. ჩვენ IDFI საიტზე, საიტთან მიმაგრებულ ბლოგს შევქნით, სადაც აიტვირთება ყველანაირი აქტივობა, რომ გარეშე პირს კონდეს საშუალება თვალყური ადევნოს, როგორ ვითარდება ჩვენი პროექტი და რა ფაზაში ვართ. ასე რომ გამოქვეყნდება აბსოლუტურად ყველა კონკურს მონაწილეს ნამუშევარი. ჩვენ ასევე კონკურსის ამ პროექტის დასრულების მერე გეგმავთ შემაჯამებელი ნაშრომის ანგარიშის გამოქვეყნებას, ასე ვთქვათ, სადაც აუცილებლად მონაწილეობას მიიღებს ყველა მონაწილე კონკურსის. ამ ნაშრომს ექნება ანალიტიკური ხასიათი აუცილებლად. არ იქნება მარტო მონაწილეების ნაშრომებისგან შემდგარი. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ლექციების და დისკუსიების და ფორუმის გამართვა და იქ დაწერილი და იქ შექმნილი ანალიტიკური ნაშრომების შევაგ ექნება კრიტიკული სახე და ასევე მოიცავს რეკომენდაციებს ამ თლიანად აქტივობების შემაჯამებელი შინაარსთან გამომდინარე.
და არის თარიღები კონკურსის ფაზების, თუ შეიძლება ვბრძანოთ და რა არის გამარჯვებულებისთვის განკუთვნილი?
აჰა. ჩვენ კონკურს გამოვაცხადეთ უკვე, მე მგონი, 2 დღის წინ დაახლოებით უკვე დაიწყო კონკურსი. საბოლოო განაცხადის საბოლოო შემოტანის საბოლოო ვადა არის 13 სექტემბერი. შემდეგ გადავარჩევთ კონკურსანტებს გასაუბრებისთვის. გასაუბრების შემდეგ გავარჩევთ უკვე საბოლოო რაოდენობას კონკურსანტების. შევხვდებით გამარჯვებულებს ულებს 2-3 დღის მერე, როცა უკვე გადავარჩევთ. მათ მიეცემათ პირველი დავალება ამ შეხვედრის დროს, რაც იქნება კრიტიკული ანალიზი იმ სფეროში, რომელიც აპლიკანტმა აირჩია. ამას წარმოადგენენ რამდენიმე დღის განმავლობაში. შემდეგ ჩვენ გვაქვს გასვლით სამუშაო შეხვედრას, სამდღიან სამუშაო შეხვედრას. აქ ჩვენ
სექტემბრის ბოლოს, ხო?
სექტემბრის დღე ხო 5-დან 27 სექტემბრის ჩათვლით. ჩვენ გვინდა რომ ეს გასვლით სამუშაო შეხვედრა იყოს როგორც ინფორმაციული ხასიათი, ასევე გვინდა რომ შევიტანოთ რამდენიმე ტრეინინგი, რომელიც დაეხმარება კონკურსანტებს, რომ თავიანთი ეს უნარჩვევები დახვეწონ და შექმნან ნამდვილად ხარისხიანი ანალიტიკური ნაშრომები. ამ სამუშაო შეხვედრის მერე ჩვენ გამოავლეთ სტიპენდიანტებს, იქნება 4 სტიპენდიანტი, რომელსაც 4 თვის განმავლობაში გადაეცემა სტიპენდია 1000 ლარის ოდენობით დარიცხული. შემდეგ ამ გასვლით სამუშაო შეხვედრის შემდეგ დაიწყება მეორე ფაზა კონკურსის. ეს არის 4 მოიცავს 4 თვიან პერიოდს. ამ 4 თვიან პერიოდის განმავლობაში ყველა მონაწილეს ევალება რომ წარმოადგინოს 8 ანალიტიკური ნაშრომი, დაახლოებით იქნება 2 კვირაში 1 ანალიტიკური ნაშრომი და ამ 8 ანალიტიკური ნაშრომის შეფასების შედეგად გამოვლინდება კონკურსის გამარჯვებული. ეს მოხდება თებერვალში დასკვნით ფორუმზე და გადაეცემა გამარჯვებულს 4000 ლარის ოდენობის პრიზი. და იმის თქმა კიდე დავაზუსტებდი აქვე იმას, რომ სტიპენდიანტებს ხელშეკრულებით დაევალებათ ამ ნაშრომების წარმოდგენა, ხოლო დანარჩენ მონაწილეებს, ვინც არ მიიღებენ სტიპენდიას, ანალოგიური უფლება და შანსი აქვთ მონაწილეობის მიღების და იმის შანსი აქვთ, რომ მიიღონ ეს პრიზი, ან თანაბარი შესაძლებლობა ექნებათ ყველა კონკურსანტებს, რომ ყველა კონკურსანტს რომ იბრძოლოს საბოლოო პრიზის მოსაგებად.
აი, ასეა საქმე, ვინც ახლა ბოლოს შემოგვიერთდი და ვერ მოასწარით ჩვენი საუბრისთვის ყურის მიდევნება, შეგიძლიათ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საიტზე შეხვიდეთ IDFI.gr და ყველა დეტალს იქ გაეცნობით კონკურსის ანალიტიკოსებისთვის. თამარ რურვა იყო ჩვენი სტუმარი, ინსტიტუტის წარმომადგენელი, პროექტის კოორდინატორი. რადიო თავისუფლების დილის გაცემა დასასრულს უახლოვდება და მინდა გაცემის ბოლოს 2-ოდე წუთი დავუთმოთ ნინო თარხნიშვილს, ისევ დღევანდელ გაზეთებს გადახედავს, როგორც მე ვხედავ, ბევრი არ არის გაზეთი, მაგრამ რაც არის, რაზე წერს დღევანდელი პრესა, ნინო იქნებ გვითხრა. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს მომზანებისთვის.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ და გაზდი რეზონანსით დავიწყებ, რომელიც აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს ანალიტიკოს კორნელი კაკაჩიასთან. ის ამბობს, რომ არჩევნებამდე ამერიკა საქართველოს მიმართ პოლიტიკას არ შეცვლისო. სანამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ ჩატარდება არჩევნები, არ უნდა ველოდოთ, რომ ამერიკა რაიმე უფრო ეფექტურ არ განსხვავებულ ნაბიჯებს გადადგამს საქართველოს მიმართო. ასე ფიქრობს ის გაზეთ რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ცხინვალიდან სოხუმში უვიზოდ, ასეთი სათაურით ქვეყნდება დღეს პირველ გვერდზე მასალა. საუბარია იმაზე, რომ 17 აგვისტოს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის საგარეო საქმეთა უწყობების ხელმძღვანელებმა ხელი მოაწერეს საგანგებო შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც ამ ორი ქვეყნის მოქალაქეები ერთმანეთის ტერიტორიაზე უვიზოდ შეძლებენ გადაადგილებას. სწორედ ამის თაობაზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ პუბლიკაცია. აქვე გაზდი რეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუს კონსტიტუციონალისტ ვახუშტი მენაბდესთან. ორი დელეგაციის გამგზავრება უფრო მეტკითხვას გააჩენს, რომ საუბარია გაეროში, გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ვიზიტზე, რამაც დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია და გაზდი რეზონანსი ამ თემას ეხმაურება. დღეს გაზდი ახალი თაობა გამოვიდა დღეს გიორგ ხუხაშვილთან ინტერვიუ. მარგულაშვილმა მთავრობა საკონსტიტუციო სასამართლოში უნდა უჩივლოსო. მაია ფანჯიკიძე მინისტრობისას პრეზიდენტს მოსაწვევი დაუმალაო. თუ რაზე არის საუბარი, შეგიძლიათ ნახოთ გაზდ ახალ თაობაში და ირაკლი ღარიბაშვილის ციტატა, სადაც მივდივარ საქმის გასაკეთებლად, თუ საუბარია ისევ და ისევ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ვიზიტზე და საქართველოს რესპუბლიკაც გამოვიდა დღეს. რაულ ხაჯიმბა ქართული წალკოტის გაყიდვას იწყებს. ამის თაობაზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ დღეს საქართველოს რესპუბლიკაში.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. ბოლო ორი საათის განმავლობაში ნინოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გავუძახით გადაცემას. ბოლო ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით.